Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê siyasetvanê Kurd Nadir Yıldırım û Kamran Yüksek xist nava lîsta Sorya terorê. Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê Berya Çendroşan lîsta Sorya terorê nûjen kir û navê du siyasetvanên Kurd lîsteyê da zêde kir ku yek jî parlamenterî berê yê Agiriyê ê HDP Nadir Yıldırım bû êdin jî hevserokê berê yê Partiya Herêmên Demokratîk DBP Kamran Yüksek e. Wezareta ji bo girtina wan ji 10 milyon lîre weke pereyê xelatê diyar kiriye. Her du siyasetvan jî ji dozên kecekê hat bundat kirin û gelek salan di zindanê de mabûn. Lê ji ber ku cezayê wan hate erê kirin, ev çend sal in ku her du jî li Ewropayê dijîn. Partiya Herêmên Demokratîk DBP biryara wezaretê bi daxuyaniyek nivîskî şermezar kir û destnîşan kir ku ev nîşaneya zelalê li helwesta desthilatiyê ku bi çi çavî li siyaseta Kurdan dinêrin. DPP di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku gumanên mezin li ser Wezîrê Karên Navxwe ya Sulêyman Soylu çê bûye piştî tawanên Sedat Peker. Hatta destnîşan kirin ku diciye ku Süleyman Soylu bersivên zelal bedel hember van tawanan êrişan li ser Kurdan û siyaseta Kurdan girantir dike. Hevserokê DBP Keskîn Bayındır ji bo dengê Amerîkayê got wateyên lîsteyên terorê ji bo Kurdanîne ji ber ku ev vê yekê weke helwesta hikûmetê ya li hember Kurdan dinirxînin.
Yani pirsgirê kî wiha ye îro wekî ku em tev jî zanin nav dewletê de nav iktidarê de bi rastî jî nakokî gelekî mezin e hene. Îro navenda iktidarê hikûmetê bûye navende bi rastî hêzên tarî têkiliyên bi rastî her awayî qirêj derdikevin. Holê. Yani ev jî me de nîşandim rastî jî ku ev nakokiya xwe li ser êrişên siyasetmedarên gelê Kurd êrişê xwe bilind bikin û nakokiya xwe li ji holê rakin. Ev tê wê watê. Yani Interpol, Bültena Sor, kategoriya a Gewr û Sor rastî jî Wezareta Karê Hundir da Süleyman Sorî da wexta ku ew dest pê kir heya niha ku em lê mêze dikin, ne tenê siyasetmedarê Kurd, ji hunermenda bigire, ji rojnamegera bigire, ji rewşenbîra bigire, ji akademîsyena heta niha ne tenê gelê Kurd, rastî gelê Tirkiye jî kesên ku muhalif ve kesê ku li hemberî vê iktidarê tekoşîn bike, em bînin demê 6 salî dawî da bi her awayî ya neyarê welat bi tê navkirin ya jî bi Interpolê lêgerîna wî tê derxistin.
Wî got di dema Süleyman Soylu da bi hezaran muxalîfên li Tirkiyeyê xistin nav lîsteyên sor û zer û keskên dewletê ku ji bo terorîzmê pênase kirine.
Kukiyên ku nav dewletê da nav hikûmetê da bi rastî jî îro derketiya olê tu çarekî nikarin jêra bibînin, ne lêganînekî, ne lêpirsînekî nikarin bikin. Ji ber vekî dixwazin vê mijarê ser êrişên ser siyasetmedarê gelên Kurd ew veşêrin. Partiya me taybetî HDP DBP wekî ku em tev jî zanin demekî dirêja ji aliyê vê iktidarê ve her awayî êrişê ser partiya me tê meşandin. Ev jî ev her du siyasetmedarê me koxistine lîsteya sor rastî jî ev jî tê wateş bonê peşeroje amadekariyeke ku partiya me kriminalize bikin, xebatê me kriminalize bikin û civakê dûr bixin. Tawanbarî denin ser partiya me û xebatkarê me. Manewî wata wî ev e.
Wî got Nadir Yıldırım û Kamran Yüksek jî ji ber siyaseta demokratîk dane meşandin bûne hedef. Siyasetvanê Kurd Keskîn Bayındır îdia kir ku hikûmet ji bo ku ser nakokiyên di nav xwe de bigire êrişa ser HDP û DBP dike û bi biryara lîsta sor dixwaze pêşî li vegera muxalîfan bigire.
Bes gelê Kurd tevahî zane û gelê Tirkiye demokratîk jî ew muhalif jî zane ku ev lîste ji Interpolî bigire ji heya kategoriyên ji Gewr û Sor heya niha li gorî berjewendiyê xwe, li gorî sazkirbûna avahiya a rêveberiya xwe ku pêş ve bin tê amadeke ew kirin. Wekî din tûngehiya wekî tu rastiyekî wî tune em tev jî zanin. Lê belê watekî wî ye yejmanê peşerojê, wate wî herî mezin ew e ku xebatkarê me rêveberiya min eko îro hem HDP hem DBP da dixebitin, hem wana tawanbar bikin û hem jî xebatê me kriminalize bikin nav civakê de, nav civaka gelê Kurd Tirkiye de. Watekî wî sahiye ji ber wî yekî bi rastî jî em dikarim bêjin tu watekî ji bonê me ev lîsteya sor we tu watekî tune.
Hevserokê DBP destnîşan kir ku tu wateya vê lîsteyê ji bo wanîne ku kengê Tirkiye berê xwe kir siyaseta demokratîk di gel her du siyasetvanên ku ketine lîsteya sor bi hezaran Kurdên ku mecbûr mane li derve bijîn dixwazin vegerin. Hêja gotniye ku di malpera Wezareta Karên Navxwe de bi 5 kategoriyan da lîsteyên bi rengan tê navkirin hatiye amadekirin. Lîsta sor de bi dehan endamên Rêveberiya PKK her wiha siyasetvanên weka Salih Müslim, Mazlûm Kobanî, Zubeyr Aydar, Adem Uzun jî hene ku dewletê 10 milyon lîre pere daniye serê wan. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.